прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. Працягуємо наш сумісний проєкт з Державним літературним музеєм Янки Купали, присвячений юбілею зборника віршів-пісняра «Шляхом життя». Про історію створення літнього цикла творів з книги зараз розповіде загадчик відділу науково-експозиційної і виставочної роботи музею Марія Барткова.
Восьмий місяць года на Білорусі зветься жнівень у гонор жніва, часу, який вянчає пленом працю земляроба. Етнографічні криниці свідчать, що білоруси заусёды з пашаною і удячністю ставилися до ніви, зверталися до її як до живої, бо родить жита і гэтым дає життя. Кожен жнівний день жнеї віталися. Добрий день, Нівка, як тобі прийшла? От зажинок до дожинок, побліч з мужчином аратим, на ніві становилася жанчина жняя. Рупливий господар і господиня, яны працювали от світанку до темна, а як збирали увесь пльон землі, заслужено святкували багач. І у 21-м стагодзі хлебороби на Білорусі і уся країна святкують дожинки. А у Купаловскім меморіальным заповеднику Вязанка ладзіцца багач. Сябры студэнцкага этнаграфічнага таварыства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка знаёмяць гасцей з традыцыямі свята ўраджаю ў розных рэгіёнах Беларусі. У зборніку Янкі Купалы «Шляхам жыцця» у раздзелах «Па межах родных», «Для яе», «Наша вёска» знаходзім вершы з гаваркімі назвамі «Зажынкі», «Жняя», «Жнеям», «Жніво», «Бор наш высокі над усе бары», «Двор наш багаты над усе двары», «Шнур наш вузенькі над усе шнуры, коціцца ўецца ў гару, то з гары, гэй-гэй, жнейкі, не драмаць, час сярпы зубіць і жаць». Гэтыя радкі песні жнеяў з кніжных старонак пераносяць нас у гістарычны жнівінскі краявід. Гэты верш, як і тыя, што сёння прапануем вашай увазе, сведчаць. Янка Купала меў глыбокія веды пра тагачасны побыт не як назіральнік, а як непасрэдны ўдзельнік. Бо дзе б не быў, у летні час прыязджаў у акопы памагчы матулі па гаспадарцы. Адтуль прывозіў дажынка высноб гаспадар, які стаяў на куце яго рабочага кабінету ў славутым доме пад таполяй у Мінску. На свае вочы Янка Купала бачыў на жніве прыгажуню пастацянку Марыю Шышко, сваячку свайго сябра Скарпілаўкі Ядзвігі Наша Антона Лявіцкага. Ёй прысвяціў верш «Жняя». Многія ведаюць гэты цудоўны твор на памяць са школьных гадоў. Твор старадаўняй класічнай формы «Санет жніво», напісаны ў 1910 годзе ў Пецярбургу. У ім рэаліі сялянскай працы набылі біблійную метафарычнасць і сталі развагай пра плён працы паэта, што прывабіла Максіма Богдановіча. І ён зрабіў першы пераклад санету на рускую мову. Вось як ён гучыць. Созревших хлебов золотые колосья, за селами, там, где лесов рубежи, склонили колосья до самой межи с призывным шептанием «Мои жнеи, где вы?» И жнеи сошлись, направо, налево, срезая колосья налившиеся рожи, задвигались быстро, серпы, как ножи, поджнивные, старые вечно напевы. Тоскливая, древняя песня плывет средь шелеста белого колоса нивы, теряючи в пуще свои переливы, плывет эта песня ко мне и зовет, и в сердце, как звонкие косы, поет. Ты так же, брат, сеешь, а где твое жниво? Гэты аўтограф Максіма Богдановіча захоўваецца ў зборы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.
А цяпер паслухайце вершы з кнігі паэта ў выкананні артыста Алега Вінярскага.
Жняя, як сама царыца ў золотой кароне, ідзе яна ў вяночку паміж спелых гоняў, з каласкоў вяночак моладасці светка на ёй зіхаціцца, як у садзе кветка. На грудзях шчаслівых каптанок ружовы, у руцэ сярпочак зублены, сталёвы. Вецер абнімае стан яе дзявочы, сонца ёй цалуе шыю, твар і вочы. Каласкі хінуцца перад ёй паклонна, дзівіцца і груша на мяжы зялёнай. А яна, царыца, весела, шчасліва, карануе песняй залатое жніва. Смела ідзе ў сонцы, вся сама, як сонца. Гэта жнейка наша у нашай старонцы. Зажынкі. Натачы, кавалёк, вострым востра сярпок, адпусці, на зубі загартуй, і ляшчынкі кусок адпілуй, кавалёк, нову ручку вазьмі дарыхтуй. Наспяліўся шнурок, б'е паклон каласок, спаважнеў, пасівеў, шалясціць. Пойдзе ходам сярпок, туды-сюды скок-скок, за сяло пабяжыць, пабяжыць. Страшыў ніўку грамок, сухата і дажджок, птушка колас ляцела кляваць. Шлі заломы, урок, не збаяўся хлябок, памажы, Божа, толькі зажаць. Ляжа сноп у снапок, стане мэтлік, крыжок, не акіне і песня шнурка, будзе рад бедачок звозіць скарб у тачок. Вось яна з мазалямі рука.
Мы знаёмілі вас з чарговым выпускам сумеснага праекта канала «Культура» і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, прысвечанага 110-годдзю выхаду зборніка вершаў народнага паэта «Шляхам жыцця».